Zilele astea, creștinătatea a sărbătorit sărbătoarea pe care noi o numim Rusali sau Pogorârea Duhului Sfânt. Am să vă citesc din Romani, capitolul 8, câteva versete. Pavel spune așa: acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care trăiesc nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Există două modalități de a trăi viața, a zice chiar viața unui om religios. Poți să trăiești prin ceea ce Pavel numește fire sau poți să trăiești viața prin Duhul Sfânt. Acum când zic că poți să trăiești prin fire, am spus o frază, am spus un cuvânt care e foarte folosit și abuzat, a zice eu, în cercurile religioase. Ce înseamnă asta? Înseamnă în mod foarte simplu să trăiești viața prin abilitățile naturale cu care te-ai născut, prin calitățile pe care le ai și prin defectele care le ai. La un moment dat și unele și altele se văd foarte clar într-un om. Și trăiești viața prin ceea ce, cum zice omul, ce mi-a lăsat Dumnezeu de sus, calitățile care mi le-a dat, încerc să le maximalizez cât pot de tare și încerc să minimalizez trăsăturile negative pe care le am și să încerc să le elimin din viață. Trăiesc și eu cum pot cu ce am. Asta este un fel de viață, de a trăi prin fire. Nu este totdeauna ceva care pare negativ la suprafață, câteodată lucrurile care ies din fire, câteodată par foarte bune, dar sunt din părțile noastre bune și din părțile noastre rele cu care ne-am născut. Și mai există o viață, care Pavel o numește aici, o viață condusă și călăuzită de o entitate, de o ființă, de o persoană numită Duhul lui Dumnezeu. Rezultatele celor două feluri de a trăi sunt absolut diametral opuse, sunt catastrofale pentru prima variantă și sunt absolut feerice pentru a doua, zice eu câteodată sunt incredibil de feerice pentru a doua variantă. Viața trăită prin propriile noastre eforturi, prin calitățile și prin defectele noastre, prin simțurile naturale cu care ne-am născut, este așa o viață de cazne, de sudoare, este o viață care a început prin blestem, prin blestemul pe care Dumnezeu i l-a dat lui Adam la primul păcat și duce la o viață de blestem. Dar cei ce se întâlnesc cu Dumnezeu, la ei apare posibilitatea unei alte vieți, au posibilitatea unei vieți conduse de Duhul lui Dumnezeu. Câteodată omul, când nu are o astfel de viață, încearcă să creeze un fel de imitație a ei și imitația unei vieți conduse de Duhul Sfânt se numește în limbaj obișnuit viață religioasă, religie. Religia în general, religia de suprafață, religia care nu are un ecou în viața spirituală a omului, este încercarea omului natural de a-L satisface cumva pe Dumnezeu prin lucruri religioase pe care le face. E un surogat. Dar surogatele sau lucrurile false totdeauna îți spun ceva. Îți spun că există ceva autentic. Nu poți să faci un fals dacă nu există un autentic. Există posibilitatea unei vieți trăite la un nivel supranatural, la un nivel condus de Duhul Sfânt. Astăzi, noi sărbătorim deschiderea acestei uși, acestei posibilități, care face viața posibilă cu adevărat, care ne scoate din sudoare, din cazne, din blestem, din cădere și ne pune pe un tărâm absolut de nevisat. Este cu totul altceva decât o viață doar de religie. Când s-a deschis pentru noi ușa spre o viață dusă prin Duhul Sfânt? Uitați să vă citesc ziua și minutul când lucrul ăsta a apărut în Biserica lui Hristos. În Fapte, capitolul 2, la versetul 14, este scris: în ziua cinzecimii erau cu toți apostolii împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le-a dat Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și se minunau, ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Și apoi, sărind câteva versete până la versetul 37, este scris așa: după ce au auzit aceste cuvinte, fiindcă Petru a ținut o cuvântare, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricare de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Așa a fost începutul șocant al vieții bisericii cu Duhul Sfânt. Ce au văzut oamenii care erau în jur? Unii dintre ei spun, acolo au văzut numai niște oameni beți, li s-au părut că apostolii sunt beți. Acum totdeauna manifestările lui Dumnezeu vor fi aruncate de unii la gunoi, orice ar face Dumnezeu. Dar unii au văzut ceea ce era și ceea ce nu se mai văzuse niciodată până atunci în istorie. S-a coborât ceva magnific din cer și a pătruns într-unii din cei ce erau acolo, a pătruns vizibil și audibil, pogorârea Duhului Sfânt. Ce aduce Duhul Sfânt în om? Dumneavoastră care mă ascultați, sunteți oameni care aveți Duhul Sfânt în lăuntru dumneavoastră sau nu? Uite, eu am să vă spun câteva lucruri care vin absolut sigur cu Duhul Sfânt în om și din asta veți putea deduce fiecare pentru sufletul vostru dacă aveți lucrul ăsta magnific în voi sau nu-l aveți. Și realitatea asta nu este un lucru pe care poți să-l ai sau poți să nu-l ai, cam tot aia e. Pentru că Scriptura, Pavel spune în Romani, în textul care vi l-am citit la început, cine nu are Duhul nu este a lui Dumnezeu. Este un lucru absolut vital de viață și de moarte, și nu de viață și de moarte pentru 70 de ani, ci de viață veșnică sau de moarte veșnică. Ce aduce Duhul Sfânt pentru om? Am să ating aici trei arii ale vieții în care prezența Duhului Sfânt în noi are efecte absolut cutremurătoare. Ceea ce vă spun vine din studiul Scripturii pe care l-am făcut și din ce am învățat de la alți oameni mult, mult mai înțelepți decât mine. În particular, pentru cine dorește să se adâncească în cele ce urmează în învățătura despre Duhul Sfânt, eu îi recomand pe unul din cele mai respectate autorități în subiectul ăsta, Derek Prince. Ăsta a fost numit Prințul Pentecostalilor. Ce aduce Duhul Sfânt în om? Mai întâi am să vă spun ceva general. Acum să știți, lucrurile generale sunt lucrurile cele mai importante. Le spunem noi generale din cauza că sunt prea largi și sunt prea mari să poată fi explicate doar în două, trei exemple. Duhul lui Dumnezeu, la modul general, aduce prezența lui Hristos, aduce prezența lui Dumnezeu în noi, în permanență. Prezența lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. Este mai cutremurător decât ne dăm seama la prima auzire a acestei fraze. Duhul lui Hristos este numit mijlocitor. Mijlocitor este ceva care sau cineva care stă la mijloc. Cine este la mijloc, în general, este acolo ca să împace două părți opuse sau să aducă împreună două tabere care sunt separate. Despre Hristos este scris că a fost răstignit la mijloc, între două alte cruci. El spune mai târziu, unde se adună doi sau trei, în numele meu, eu sunt la mijloc. Hristos pe cruce a început lucrarea sa de mijlocitor și a întins mâinile și a zice așa în mod spiritual, cu o mână a apucat mâna lui Dumnezeu și cu cealaltă a apucat mâna noastră și a unit două entități care nu puteau să fie mai separate. A unit omul păcătos cu un Dumnezeu sfânt. A stat la mijloc între noi și Dumnezeu. Duhul Sfânt va lua slujba asta și o va traduce în viață de zi cu zi în sufletul omului care are Duhul lui Dumnezeu. Va sta la mijloc între noi și Dumnezeu. Adică cum stă la mijloc între noi și Dumnezeu? Păi stă la mijloc pentru că îl explică pe Dumnezeu sufletului nostru. A zice, îl scuză pe Dumnezeu înaintea noastră. Dumnezeu face atâtea lucruri în viața noastră pe care noi ni se par imposibil de înțeles. Lucruri cu care adeseori nu suntem de acord. Ne trecem în circumstanțe dificile. Și câteodată sufletul nostru, sufletul omului, se revoltă împotriva lui Dumnezeu sau cel puțin are atâtea semne de întrebare încât nu mai înțelege nimic. Duhul Sfânt, omul care are Duhul Sfânt înăuntru, are pe cineva care în permanență îl explică pe Dumnezeu inimii noastre, stă la mijloc. Când am vrea să ne întoarcem cu spatele și să plecăm în direcția altă pentru că nu mai putem înțelege sau nu mai putem suporta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt care este în noi, e la mijloc, ne ține pe noi de o mână și pe Dumnezeu de alta, nu ne putem depărta prea mult unul de celălalt. Apoi Duhul Sfânt e la mijloc ca să ne explice pe noi Tatălui. Acum, vi se va părea poate exagerat, ce este de explicat, cum adică să explice ceva Tatălui? Ce nu știe Dumnezeu despre noi ca să-i se mai explice ceva? Hristos nu a crezut că problema asta e așa o mare problemă. El, de pe cruce, strigă spre Tatăl care privea pe niște ticăloși care tocmai îi răstignea Fiul pe cruce. Și el îi explică Tatălui, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Cum adică nu știu ce fac? Ăia nu știau că dacă băteau niște cuie în palme, curge sânge și te doare. Nu știa că dacă biciuiești, dacă împungi cu sulița, nu știa că provoacă moarte, nu știa că provoacă durere. Și Hristos ne scuză înaintea Tatălui, găsește scuze pentru noi. Tot așa Duhul Sfânt, ca un avocat al nostru, ca un avocat care ne cunoaște pe noi așa de bine și îl cunoaște pe Tatăl așa de bine, ne scuză înaintea Tatălui. Este un mijlocitor. Nu este tot una să ai așa ceva în lăuntrul tău sau să nu ai. Din pricina asta este imposibil să trăiești o viață duhovnicească fără ajutorul ăsta înăuntrul tău. Duhul Sfânt este în general prezența lui Dumnezeu în noi pentru că este numit mângâietor. Este unul care mângâie. Acum pe cine mângâie Duhul Sfânt? Pe cine mângâie El? Păi ne mângâie pe noi când suntem loviți. În general, noi știm să ne rezolvăm problemele când suntem loviți de oameni. Ne ajutăm singuri, mai chemăm pe alții să ne ajute, dar când suntem loviți de Dumnezeu, este așa de dificil să găsim soluții și să găsim scăpare. În Scriptură, Dumnezeu spune, eu sunt cel ce produce rana și tot eu sunt cel ce o vindecă. Există o parte a lui Dumnezeu care ne produce rană din pricină că este nevoit să ia anumite atitudini și anumite circunstanțe în viața noastră care dor, dar apoi El are Duhul Sfânt care locuiește în inimile noastre, care cumva să mângâie rana. Iov știa lucrul ăsta. El spune despre Dumnezeu, Domnul a dat și nu zice Domnul și diavolul a luat, ci zice Domnul a dat și Domnul a luat. Știa și cine dă mângâiere, știa și cine dă rană. Și Dumnezeu câteodată rănește și câteodată parcă te rănește rău de tot. Și Duhul Sfânt vine în noi și ne mângâie. Ce inutilă, dar ce grozavă este câteodată o mângâiere. Ai zice că nu rezolvă nimic, nu schimbă circumstanțele și adeseori, într-adevăr, nu schimbă circumstanțele, dar schimbă tot. O mângâiere dată de cineva iubit este mai mult decât rezolvarea problemelor. Îndrăgostiții știu, înțeleg asta foarte bine. Ei câteodată inventează o ceartă ca să aibă prilejul să se împace, aș zice eu, într-o fierbinte mângâiere. Mângâierea este mai mult decât rezolvarea problemelor. Mângâierea este cunoștința că cineva pe care îl iubești, cineva care te iubește, este lângă tine. Problemele parcă dispar. Duhul Sfânt ne mângâie, plânge cu noi, suspină cu noi. Poți trăi cu adevărat o viață în mijlocul luptelor sufletești și spirituale fără să ai mângâietorul ăsta? El ne mângâie adeseori când suntem distruși de propriul nostru păcat, de starea abjectă în care ne vedem adeseori. Trec cu tremur câteodată când realizezi ce ai făcut, ce ai făcut împotriva copiilor, a soțului, a prietenilor. Câteodată îți vine să-ți iei câmpii când te gândești la asta. Și Duhul Sfânt, fără să te scuze, fără să te mintă că ești altceva decât ești, doar te mângâie, suferă cu tine priveliștea asta jalnică, îți arată calea de scăpare, ți-l arată pe Hristos. Ce înfiorătoare este vinovăția dusă la extrem fără ajutorul Duhului Sfânt, pe mulți i-a dus în singurul loc posibil unde putea să-i ducă, la sinucidere, întâi la sinucidere morală și apoi la sinucidere fizică. Rusaliile ne-au deschis o ușă. Rusaliile ne pun în suflet pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne mângâie. Poți duce viața fără așa ceva? Duhul Sfânt în noi nu doar că ne mângâie pe noi, mângâie pe Dumnezeu de rănile pe care noi le facem zilnic. Ai zice, cum adică îi facem noi lui Dumnezeu răni? În Vechiul Testament Dumnezeu strigă, există un verset cu tremurător acolo. Spune El, veniți să vedeți dacă este o durere ca durerea mea. Hristos însuși era numit om al durerii și obișnuit cu suferința. Este un Dumnezeu care suferă din pricina noastră. Suferă ca tatăl care își vede copilul că pleacă și întoarce spatele. Suferă ca tatăl care știe că are un prinț care a ajuns la porci. Trebuie cineva să-l mângâie și pe Dumnezeu. Atâta lume îl bleastă-mă pe nedrept, atâta lume ridică pumnul, atâta lume scuipă. Cineva trebuie să mângâie și să sărute și pe Dumnezeu. În Psalmul 2 este scris, sărutați pe Fiul. Și El are nevoie de mângâiere, la fel cum avem noi nevoie de mângâiere. Din pricina că Duhul Sfânt este un mijlocitor, din pricina că El ține cu o mână omul care face rând lui Dumnezeu, poate mângâia cu cealaltă mână pe Tatăl. Este cineva care va fi în noi zi și noapte, tot timpul până vom ajunge dincolo, peste tot. Când mergi la biserică, mergi la Sfânta Biserică, cum zicem noi, mergi la casa lui Dumnezeu, parcă Duhul Sfânt din tine se răscolește de bucurie, a ajuns la El acasă. Aia e casa Lui, noi suntem musafiri acolo, acolo este la El acasă, în casa lui Dumnezeu. Și simți bucurie și liniște și pace, simți așa relaxarea care există de la Duhul Sfânt care e înăuntru tău și se bucură de cântări și de cuvânt și de frați și de părtășie și de tot ce e acolo. Dar apoi ies din biserică și mă duc la cârciumă. Și mai mă duc în locuri stricate. Sau mă duc și privesc la murdării. Șocant lucru am auzit acum câțiva ani la radio. Ce face Duhul Sfânt în timpul ăsta? Când spunea pastorul acela, când m-am dus într-o casă de-aia rău famată, l-am luat cu mine pe Hristos la bordel. Spunea pastorul acela, n-a rămas Duhul Sfânt la ușă să mă aștepte afară. Pentru că îmi promisese Hristos, El spusese, voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, în fiecare zi. Ăsta este Duhul Sfânt în noi. Îl luăm cu noi în locurile sfinte și îl luăm cu noi în cele mai murdare locuri unde ne duc picioarele. Să ne aducem totdeauna aminte, cei care am primit Duhul Sfânt în interiorul nostru, în inima noastră, că am primit ceva cutremurător. Și îl vom duce cu noi și va merge cu noi în cele mai frumoase și în cele mai oribile locuri în care vom intra. Asta este lucrul general care îl aduce Duhul Sfânt. Apoi am să vă spun despre ceva particular. Duhul Sfânt aduce cu El ceea ce Scriptura numește darurile Duhului Sfânt. Am să vă citesc un text din Corinteni, din capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească cuvântul înțelepciunii, altuia să vorbească cuvântul cunoștinței, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Acum, în mod foarte sumar, într-un mod care nu poate să facă dreptate în justiție manifestărilor absolut magnifice ale Duhului Sfânt în noi, vă voi încerca să trec foarte sumar în ceea ce Scriptura ne spune că înseamnă darurile Duhului Sfânt. Pentru oricine care crede că are Duhul Sfânt în inima lui, în sufletul lui, trebuie să știe un lucru, trebuie neapărat să vadă acolo darurile Duhului Sfânt. Aici sunt numerotate 9 dintre ele, dar sunt multe altele care sunt spuse în Scriptură în alte părți. În textul din Corinteni de aici sunt folosiți 3 termeni importanți despre impactul absolut miraculos al Duhului Sfânt în om. Vorbește despre daruri, gifts, zicem noi aici în America, despre slujbe, ministries, și despre lucrări, să zicem, manifestations. Eu am să mă opresc doar la daruri aici. Probabil că altă dată ar merita o adâncire în tema asta, care va dura mai mult decât o sesiune sau două sau trei. Despre ce daruri vorbește textul ăsta? Aici sunt menționate, cum am zis, 9, puse așa în categorii de câte 3. Este vorba, uite, am să le numerotez așa fără altă explicație la ora asta. Este vorba despre cuvântul înțelepciunii, despre cuvântul cunoștinței, despre credință, despre darul tămăduirilor, despre minuni, despre vindecări, despre deosebirea duhurilor, despre prorocie, despre limbi și despre tălmăcirea limbilor. Acum, aceste 9 daruri spuse aici în 1 Corinteni 12 au anumite trăsături care le împarte în mod natural în 3 categorii. Sunt 3 daruri ale revelației: cuvântul înțelepciunii, cuvântul cunoștinței și discernerea duhurilor. Apoi sunt 3 daruri de putere, ale puterii: credința, minunile și vindecările. Și apoi sunt 3 daruri vocale, a zice, care au neapărat nevoie de vorbirea omului: darul limbilor, darul interpretărilor și darul profeției. Dar înainte să intru în vreun detaliu cu privire la unul sau altul, am să vă spun câteva lucruri generale despre fiecare dintre ele. Textul care le numerotează le îmbracă ca într-un sandwich cu 2 lămuriri la început și la sfârșit, ca să înțelegem perfect cea mai importantă calitate, a zice, sau cea mai importantă trăsătură a acestor daruri. Pavel spune că ele sunt date de Duhul Sfânt fiecăruia. De 2 ori spune textul așa, la început și la sfârșit. Textul le învelește fiecăruia. Adică nu este niciun om care are Duhul lui Hristos să nu aibă măcar unul și câteodată mai multe din darurile astea la un timp sau un altul din viață. Fiecărui credincios din istoria Bisericii Universale a lui Hristos îi se oferă unul sau mai multe din darurile acestea. Petru spune în cuvântarea sa de la cincizecime de la Rusalii, spune: făgăduința asta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, și asta nu se referă depărtare în spațiu, ci în timp, toți cei din viitor, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeul nostru. Există o idee în biserica de astăzi mai modernă, cum că darurile astea au încetat. Petru nu are aceeași idee și istoria bisericii, pentru oricine studiază istoria bisericii, va vedea că nici unul din darurile astea nu au încetat până în ziua de astăzi, pentru că făgăduința asta n-a fost numai pentru oamenii de atunci, ci pentru copiilor, pentru copiii copiilor lor și pentru toți cei care vor fi să urmeze cât de departe, spune Petru în viitor, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeul nostru. Este tragic pentru unele părți ale Bisericii lui Hristos, oamenii s-au întors cu spatele la darurile Duhului Sfânt sau cel puțin la unele dintre ele. Ele sunt date pentru cei din Biserica Primară și pentru cei din Biserica Ultimelor Zile a Iduma. Sunt date pentru americani, pentru evrei, pentru români, pentru romi, pentru bulgari, pentru chinezi și pentru mongoli, pentru oricine. Sunt date pentru cei ce știu fotbal și pentru cei ce stau în cărucior. Sunt date analfabeților și pentru doctori, docenți. Sunt date tuturor celor care au primit Duhul Sfânt. Asta este prima trăsătură a darurilor Duhului Sfânt. Apoi, a zicea a doua, vine chiar din definiția cuvântului, sunt daruri. Adică sunt ceva ce primești de la Dumnezeu, ceva care nu poți tu să le meriți, nu poți să lucrezi pentru ele, nu te poți educa în ele, nu le poți căpăta prin efort. E un simplu dar, ți se dă. Ori ți se dă, ori nu ți se dă. Este un dar dat de Dumnezeu prin suveranitatea Lui, la alegerea Lui, după cum vrea El, pur și simplu. Din cauza asta, unii oameni au unele daruri, unii oameni nu au unele daruri. Noi suntem învățați în Scriptură să căutăm darurile Duhului Sfânt, să le cerem chiar. Dar dacă le primim sau nu le primim, nu depinde de noi absolut deloc. Poți să ceri până când se termină cerul și pământul. Dacă Dumnezeu n-a considerat necesar să-ți dea un anumit dar, nu ți se va da un dar ca ăla, ți se va da alt dar. Un dar sau mai multe ale Duhului Sfânt ți se va da cu siguranță, este o promisiune. Dar ce vei primi la o fază sau alta a vieții depinde numai de Dumnezeu. Nu depinde nici de credința ta, nu depinde nici cât de tare stărui, este dar. Dacă ar depinde de stăruința mea, nu mai este dar. Dacă aș putea să merit, aș putea să fac ceva ca să-L impresionez pe Dumnezeu, să-mi dea darul ăla care îl vreau eu, nu ăsta la altă care mi l-a dat El, nu mai este dar. Este una să merit o diplomă după ce fac 4 ani de facultate, aia o merit. Aia nu-mi face nicio favoare decanul universității că mi-o dă. Am meritat-o, am lucrat pentru ea. Dar este cu totul altceva să primesc un cadou. Darurile Duhului Sfânt sunt atât, dar Dumnezeu îți întinde mâna și în mâna Lui este un dar miraculos pe care tu poți să-L primești sau poți să îl ignori, poți să-L ignori. Și ce dacă sunt daruri? Păi este ceva care rezultă din asta foarte important. Odată este faptul că nu trebuie să te necăjești foarte tare dacă unul are un anumit dar și tu nu ai. Tu ai alt dar. Dumnezeu a dat unele daruri unor oameni și altele daruri altor oameni, nu accidental, ci absolut calculat. Și într-un mod absolut calculat, Dumnezeu nu dă nimănui toate darurile tot timpul. Din pricina că El vrea ca să depindem unul de celălalt în Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos, spune Scriptura, este ca o zidire, ca niște cărămizi bine închegate una într-alta. Eu dacă aș avea toate darurile, nu mai am nevoie de niciunul din voi. Eu am așa o fire destul de egoistă din natură și dacă aș ști că am tot ce îmi trebuie, absolut toată cunoștința, toată înțelepciunea, toate darurile posibile, astea omenești și alea duhovnicești, nu mai am nevoie de absolut nimeni, sunteți toți în plus. În cel mai bun caz pot să vă fac serviciu câteodată și să vă mai dăruiesc ceva din ce mi-a dat mie Dumnezeu. Din fericire, pentru fiecare membru al bisericii, Dumnezeu nu a dat toate darurile tuturor. Pentru ca fiecare dintre noi să avem nevoie de celălalt. Fiecare dintre noi avem nevoie de daruri pe care noi nu le avem. Știu bine, Dumnezeu a pus în soția mea unele lucruri de care eu am o teribilă, teribilă nevoie și eu nu am ce are ea. Am nevoie de ea grozav. și tot așa am nevoie de sora și de fratele care sunt pe banca a patra și a cincea și a zecea din biserică. Ei au de la Dumnezeu ceva de care eu am nevoie. Asta este una dintre caracteristice darurile Duhului Sfânt, sunt date, spune Scriptura aici în textul ăsta, pentru folosul altora. Apoi, al treilea lucru sau al patrulea, este vorba despre manifestarea darurilor, se spune aici. Adică ce înseamnă asta? Este un anume fel de a acționa a Duhului Sfânt care se vede, se aude, se simte. Asta nu este singurul fel în care Duhul Sfânt acționează. Dacă Duhul Sfânt acționează prin darurile Duhului Sfânt, acționează într-un fel în care unul din cele cinci simțuri fizice cu care ne-am născut îl detectă, îl simți, îl vezi, auzi, unul dintre simțurile cu care ne-am născut vede rezultatele darului Duhului Sfânt. Omul fizic își dă seama de prezența Duhului Dumnezeu prin manifestare vizibilă, tactibilă sau audibilă. Apoi, în al patrulea rând, darurile Duhului Sfânt sunt supranaturale. Astea nu sunt o extensie a calităților noastre naturale sau cele care am învățat prin experiența vieții sau în școală. De exemplu, cuvântul cunoștinței nu este extensia doctoratului meu în filozofie sau calculatoare. Nu este o extensie a educației mele. Cunoștința pe care eu o capăt prin educația de la școală, de la universitate, este una și cuvântul cunoștinței dat de Duhul Sfânt este ceva absolut supranatural. Vorbirea în limbi despre care vorbește Pavel aici nu este un rezultat a universității unde am graduat în studiul limbilor străine. Eu am învățat 6 limbi străine la universitate și Duhul lui Dumnezeu mai mă învață și a 7-a. Nu este o extensie a lucrurilor ăla. Este ceva absolut miraculos. Eu cunosc oameni aproape analfabeți care au vorbit în limbi și a căror vorbire în limbi a determinat viața unor oameni din camera aia unde Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin ei. Discernerea duhurilor, un alt dar al Duhului Sfânt despre care am citit mai devreme, nu este intuiție feminină. Intuiția feminină este ceva cu care te-ai născut. Darul discernerii Duhului este ceva care vine prin Duhul Sfânt, este ceva absolut supranatural. Și așa fiecare dintre ele, darul traducerii sau interpretării limbii, nu este darul unuia care a învățat limbi străine. Este un dar absolut miraculos, supranatural, care vine peste un om la un anumit timp, când este necesar. Aceste daruri cumva au menirea să ridice pe om la un nivel mai înalt decât ce poate realiza el cu sforțările lui umane. Acum, ce scop au darurile astea ale Duhului Sfânt, care vin împreună cu Duhul Sfânt la Rusalii în noi? Ce scop au? Păi odată se va spune că ele dau loc suveranității lui Dumnezeu în biserica sa. Este așa de ușor pentru noi să transformăm biserica lui Dumnezeu într-o instituție omenească. Noi suntem oameni destul de deștepți. Organizăm biserica, putem să organizăm ca pe orice afacere, ca pe orice companie, adică să pui oameni capabili în locuri unde se cer oameni capabili, să pui oameni talentați unde este talentul necesar, să pui oameni care au anumite calități acolo unde este necesară calitatea aceea. Pui casier pe unul care se pricepe la finanțe, pui director cu muzica pe unul care se pricepe la muzică și are masterate și doctorate în muzică, pui păstor sau predicator pe unul care a învățat o groază de carte și știe să vorbească 3 cuvinte la rând, pui pe cine se pricepe, la unde se pricepe. Tot așa fac și eu la servici acolo unde am o echipă de programare și pun pe ăla care știe limbajul cutare să facă cutare și pe ăla care știe alt limbaj să facă altceva. Suntem oameni deștepți, știm să organizăm. Și suntem așa de deștepți că putem să organizăm biserica lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Câteodată nu ne dăm seama că am luat-o într-o direcție a noastră omenească, am organizat-o atât de bine că nici nu mai e necesar Dumnezeu să fie acolo. Și din când în când Dumnezeu, prin darurile Duhului Sfânt, ne aduce aminte că El este Domnul bisericii Lui. Și se ridică câteodată cât un om care nu te gândi în mijlocul bisericii lui Dumnezeu și spune: așa vorbește Dumnezeu. Și dă Dumnezeu un cuvânt al cunoștinței și un cuvânt al înțelepciunii. Sau se întâmplă că atunci când este unul bolnav, năpraznic și nu mai există nicio șansă pentru el și organizarea noastră nu ne-a mai putut, ne-a dus până ne-a dus și mai departe nu ne duce, vine darul vindecării sau unor minuni care arată din nou în Biserica lui Dumnezeu, Dumnezeu este suveran. Apoi, darurile Duhului Sfânt au scopul specific de a ne ridica pe fiecare dintre noi deasupra abilităților naturale, adică să învățăm să trăim prin Duh, cum am citit la Romani, nu prin fire, chiar dacă firea asta este educată, chiar dacă e civilizată, chiar dacă e stilată, chiar dacă e frumos îmbrăcată. Uite, faceți experiența asta, care am învățat-o și eu de la Derek Prince. M-am luat și am citit Faptele Apostolilor, care este singura istorie a bisericii descrisă în Scriptură, Cartea Faptele Apostolilor. Are 28 de capitole, mi se pare. Mergeți acasă și tăiați fiecare capitol unde este relatată o acțiune absolut miraculoasă, unde se povestește ceva absolut supranatural dat de Dumnezeu. Veți vedea cam ce am văzut și eu, nu mai rămâne niciun capitol, niciun tit. Pentru că normalul vieții creștine, normalul vieții bisericii, este supranormalul, e supranaturalul. Este o viață trăită nu la nivel natural, omenesc, ci la nivel de miracole. Apoi, a zice, în al treilea rând, darurile au menirea să întărească mărturia pe care noi o dăm. În 1 Corinteni 1:4 spune așa: mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință, și în felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel vorbește despre mărturia oamenilor de acolo, care a fost întărită de darurile Duhului Sfânt. El vorbește deseori despre mărturia lui proprie, care a fost întărită de semne, de minuni, de vorbiri miraculoase. Iar Hristos spune odată apostolilor: credeți, dacă nu credeți pentru cuvintele mele, credeți cel puțin pentru lucrările miraculoase care le-ați văzut făcute între voi. Darurile au menirea să întărească mărturia noastră și vor avea menirea asta totdeauna. Se spune adeseori între noi că acum avem Scriptura și dacă avem Scriptura nu mai avem nevoie de nicio altă mărturie. Asta este o aiureală care nu are nicio bază în Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu care este da și amin pentru toate lucrurile, dar are nevoie de predica mea, predica unui om foarte slab cum sunt eu, și Dumnezeu mă trimite pe mine să predic și să rostesc cuvântul adevărului, deși Scriptura este undeva acolo, totuși mă trimite pe mine să-l rostesc și trimite pe sora aceea să cânte o cântare în care se întoarcă un om la Dumnezeu, deși există Scriptură. Toate darurile sunt necesare astăzi. Din pricina asta, nici unul din darurile care s-au dat la Rusalii nu este, cum zicem noi, obsolet, nu este depășit, ci fiecare dintre ele întăresc într-un fel sau altul mărturia pe care noi o dăm. Apoi, în al patrulea rând, darurile au menirea să transforme pe toți credincioșii din spectatori în oameni care contribuie la binele bisericii, care contribuie în mod activ la trupul din care ei fac parte. Când Pavel vorbește despre darurile astea în 1 Corinteni 14, trage o concluzie la un moment dat. El vorbește și despre manifestarea darurilor pozitiv și despre exagerări și despre tot felul de lucruri, dar apoi spune ce este de făcut. Când vă adunați la oaltă, unul dintre voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altă o tărmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Exista atunci o biserică în care nu existau spectatori. Nu veneau fiecare doar să primească. Fiecare venea să primească și fiecare venea să dea ceva. Nu trebuiau neapărat să dea o predică fiecare, dar ceva avea de dat, din pricina că toți oamenii erau bine înarmați de darurile acestea Duhului Sfânt. Și nu numai că erau înarmați, că înarmați suntem și noi astăzi, dar acceptau darurile astea și le manifestau. Nu erau spectatori. Este o tragedie ce se întâmplă astăzi în bisericile noastre, în general în bisericile protestante, o tragedie care în biserica ortodoxă sau catolică este de 2000 de ani încoace, de 1500 de ani tragedia asta, dar a început să se manifeste la noi, la protestanți. Este unul în față acolo care joacă un rol pe scenă, preotul sau păstorul sau corul sau aia care cântă, și restul sunt spectatori care în cel mai bun caz dau note lor care fac spectacolul în față. Și spectatori care au ajuns și se roagă rugăciunea asta: Doamne, am venit în biserică să căpătăm ceva. Foarte bine. Asta e foarte bine. Și a doua dată se roagă tot așa în biserică. Am venit în biserică să mai căpătăm ceva. Și am venit în biserică să mai căpătăm ceva. Niciodată n-am auzit o rugăciune de cuiva care zice: Doamne, îți mulțumesc, am venit în biserică ca să pot să dăruiesc altora ceva. Darurile Duhului Sfânt transformă spectatorii în actori, adică în oameni care contribuie la binele altora. Asta face Duhul Sfânt când vine într-un om. Nu mai este timp acum. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi vorbi mai în detaliu despre darurile acestea ale Duhului Sfânt, așa o trecere foarte sumară în revistă, și apoi vă voi vorbi despre cel mai formidabil rezultat pe care Duhul lui Dumnezeu îl are în sufletul unui om, despre lucrul acesta care se numește roada Duhului. Până atunci ne dăjduiesc ca să vă puteți pleca pe genunchi și să puteți să pășiți prin ușa asta care s-a deschis la Rusalii pentru orice om din Biserica lui Hristos și să vă uitați la mâna întinsă a lui Dumnezeu. În mâna lui întinsă este Duhul Sfânt și împreună cu Duhul Sfânt vin toate binecuvântările care face, ne dă nouă abilitatea de a trăi nu prin fire, adică nu prin abilitățile noastre, ci de a trăi de acum înainte o viață miraculoasă prin Duhul Sfânt. Amin.